Estamos hoxe no Día das Bibliotecas no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. Aquí aténdenos o bibliotecario Ernesto Trabazo. Ernesto, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Fálanos do voso traballo, porque coñecemos a Biblioteca Pública de Pontevedra. E que particularidades ten esta da Deputación?
Bueno, coméntote, a biblioteca insírese dentro do organigrama do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. Está ubicada físicamente no segundo andar do coñecido como edificio arquivo na rúa Padre Amoedo número 1. En base á tipoloxía dos seus fondos, as características das súas instalacións, aos servizos que presta, aos seus objetivos, estamos a falar, neste caso, dunha biblioteca especializada, aínda que de acceso completamente público. Bueno, ten basicamente dúas finalidades, dúas funcións definidas. Por un lado, é a de complementar o traballo e as tarefas que se desenvolven no arquivo documental da Deputación de Pontevedra e cubrir cos seus fondos bibliográficos as necesidades dos seus usuarios e investigadores. Por outra parte, a de reunir, conservar e difundir unha colección o máis ampla e representativa posible de fondos bibliográficos, neste caso referidos á provincia de Pontevedra e todos os concellos que a compoñen.
Entón, a maioría dos usuarios serían investigadores, tamén algún lector curioso?
Pois mira, de todo un pouco, vale? O perfil dos nosos usuarios pois vai dende un investigador que está facendo xa un traballo de certo nivel a estudantes de diferentes niveis, entre alumnos da universidade senior que lle mandan pois investigar sobre algún detalle. Calquer cidadán, calquer persoa que en un momento determinado quera ler algún libro dos que temos no noso fondo, referente fundamentalmente a temas de estudos de carácter local relacionados coa provincia, calquer persoa, compañeros teus de profesión que ao mellor consideran que na nosa bibliografía pois poden atopar material que lles pode resultar de certa utilidade para documentarse, para traballos que teñen que facer, ou incluso pois persoas que poden estar preparando un proceso selectivo, temos un pequeniño fondo de información bibliográfica, non moi abundante, pero bueno, que tentamos que poida resultar de referencia en ocasións para procesos fundamentalmente relacionados coa institución provincial.
Entre todas esas consultas, chama a atención que tedes unhas xoias aquí na biblioteca que polo de agora, no que vai de ano, non foron solicitadas, quizáis porque impresionan un pouco. Temos libros de todo tipo que creo que mellor que a min podes definilos ti, que son estas edicións de luxo.
Ben, pois sí, digamos que presentamos un pequeniño proxecto na web aproveitando esta efeméride do Día da Biblioteca que pretende, por unha parte, pois dar visibilidade, poñer en valor este tipo de edicións, as edicións de luxo, que, bueno, aínda que son minoritarias dende o punto de vista cuantitativo, no que o conxunto da colección da biblioteca, polas súas características, pois, indudablemente, teñen un singular valor, unha gran beleza e unha extraordinaria calidade. Fundamentalmente, por outra parte, sobre todo, trátase un pouco de conseguir que as persoas usuarias da biblioteca se familiaricen co que son este tipo de libros, perder un pouquiño esa distancia ou ese respeto excesivo que ás veces temos á hora de consultar estes volumes tan especiais, como demostra o feito que ti comentas, de que no que vai de ano das preto de 1.300 solicitudes que levamos recibido, ninguna se referiu concretamente a este tipo de fondos. De algún xeito, tratase de que a mostra sexa como unha invitación, como unha antesala da verdadeira exposición permanente que non é outra que a biblioteca, donde en calquer momento, calquer persoa pode solicitar estes libros, interactuar con eles, lelos, manipularlos e, en definitiva, coñecelos de primeira man que, como dende o meu punto de vista, se aprecia verdadeiramente o auténtico valor engadido que teñen con respecto a edicións máis convencionais.
Paga pena porque, por exemplo, temos un facsímil, unha copia do famoso Códice Calistino que temos na Catedral de Santiago. Como describirías o que é entrar en contacto con el? Porque se permite tocar obras que ás veces gárdanse en vitrinas para poder conservarlas mellor?
Sí, bueno, digamos que básicamente tentamos escapar un pouco desa exposición tradicional, a que este tipo de xoias que quedan fantásticas, pois expostas nunhas vitrinas cun papel que indica todas as características técnicas da obra e demais, que resulta ás veces un pouco fría, porque, bueno, ao final, como te comentaba, penso que a interacción directa é o máis importante neste sentido para poder valorar a súa calidade. Entón, digamos que nos o que pretendimos foi esa información técnica pois transmitila a través dos medios que hoxe nos facilita as novas tecnoloxías, e a partir de aí o que é o propio contido, a propia obra en sí, pois poder comprobala de primeira man e vela aquí na biblioteca. No caso que me comentas aí do códex, pois, como podes comprobar, trátase de unha reproducción facsímil fiel do manuscrito conservado no Arquivo da Catedral de Santiago. Podes ver que hai detrás pois un verdadeiro traballo de artesanía, porque, bueno, vai contido nun estoso de pele madeira. Podes apreciar que a encadernación tamén é en plena pel gofrada, con nervios, e bueno, imita o papel original, ten unha pulcra tipografía, as iniciais capitulares son de unha tremenda beleza, e bueno, unha gran edición do Códex Calestino, sin duda, de Editorial Caideda, do ano 1993.
E hai outro libro enorme, que é a Crónica Xeral de España, do século XIV, que neste caso xa non só podemos falar das propias páxinas do seu material, seno que aquí me dicías que imitaron e notase ata o cheiro do libro original antigo.
Pois sí, Silvia, mira, neste caso concreto do códice é outra reproducción facsimilar del uso, a Crónica Xeral de España de 1344 é atribuída ao conde Pedro de Barcelos e baseada na refundición da Crónica de Alfonso X. Neste caso é unha coedición de Xuntanza de Boreal, e digamos que si no caso anterior te comentaba que o original estaba conservado no Arquivo da Catedral de Santiago, neste caso concreto o original no que se basaron para esta edición del uso, consérvase na Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa. Bueno, pois un pouco na liña do anterior, a calidade é extraordinaria, e podes apreciar, pois, por exemplo, que utilizan un papel pergamiño especial que tenta, pois, por exemplo, imitar o tacto do pergamiño original, o grosor do pergamiño original. Como comentas ti a nivel anecdótico, pois como di na propia descripción do técnica do volumen, parece ser que tenta imitar o cheiro do pergamiño do manuscrito original, que, bueno, habería que achegarse a Lisboa para comprobar si efectivamente están no certo non, pero, bueno, dada a calidade de edición, estou por apostar que sí que debe de estar bastante lograda.
E despois hai outras obras máis modernas, unha conmemorativa do centenario do nacemento de Emilia Pardo Bazán, e outra tamén, pois, pensando en que algunha das poetas galegas da actualidade poida chegar no seu momento a ter unha repercusión tan importante quizáis como Pardo Bazán, que é unha recompilación de poemas manuscritos acompañados tamén de ilustracións, pois que falan máis dunha obra de arte que dun libro.
Sí, bueno, coméntate que no caso das edicións del uso, no noso caso, das que nos temos, podese diferenciar claramente dous tipos polas súas características, verdad? Por un lado, temos o que xa comentamos ahora, as edicións facsimilares del uso, que pretenden facer unha reproducción o máis fiel posible de textos de relevancia histórica e literaria, e despois temos as denominadas obras de artista. As obras de artista son volúmenes de coidadas edicións que van acompañadas de traballos artísticos de xente de reputado prestixio que fai eses traballos artísticos, digamos, especificamente para esas publicacións. Neste caso concreto, da Editorial A Xanela, pois temos esta obra de Sempre Marzo, que é un volume de luso con 72 poemas e ilustracións, pero que a maiores, como ti ben dis, pois leva 12 poemas grabados en manuscrito de figuras de renome como María Xosé Queizán, Marilar Alexandre, Elena Villar, bueno, non vamos a nomear a todas elas e a todos eles, porque para eso tamén está a información que facilitamos a través da página web. Pero digamos que son 12 poemas manuscritos que ademais acompáñanse de cada súas láminas interpretativas originais, firmadas tamén por artistas de gran renome. Bueno, é unha obra, unha auténtica edición de luxo que, en este caso, se si me permites, máis alá da súa calidade intelectual ou artística, eu destacaría tamén un pouco a presentación, verdad? Ben presentada nun estoso expositor de madeira cunha placa de aceiro manuscrita pola escultora Soledad Penalta. Trae un cristal antirreflexos que permite apreciar simultaneamente, digamos, o poema manuscrito xunto coa lámina, a obra artística interpretativa ou alusiva a ese poema. E despois, a continuación, pois sí, como citabas, temos ao lado pois unha edición de luxo, neste caso, que fixo Hércules no ano 2021, con motivo do centenario de Pardo Bazán, que recolle pois unha boa cantidade das crónicas da autora, en este caso agrupadas en 9 temas. Cada un deses temas leva tamén asociada unha lámina original, serigrafiada e alusiva, interpretativa de cada un deses 9 temas. Vai tamén incluída nun estoso de luxo que inclúe o volumen e unha carpetiña coas 9 láminas e tamén a súa acta notarial. Este é un tema que é común a prácticamente todas as edicións de luxo. Hai que ter en conta que pola súa laboriosidade da fabricación, pola calidade dos materiais que empregan, pertencen sempre a edicións limitadas, seralmente numeradas, por eso van acompañadas ou adoitan ir acompañadas casi sempre dun acta notarial que dá fe non só da autenticidade da obra, senón do número concreto que ese exemplar ocupa dentro da tirada.
Xa dicimos que isto é unha pequena parte do traballo da Biblioteca do Arquivo. Animamos a todo o mundo a que veña e solicite ver e mesmo tocar ou cheirar estas obras literarias de arte, pero o traballo fundamental desta biblioteca tamén nos últimos anos aproveitou as novas tecnoloxías para aumentar tamén ou facilitar ese traballo, por exemplo, dos investigadores dos que falábamos, porque cando habitualmente contábasme, Ernesto, que se buscaba información sobre algún tema da provincia, buscabas en libros e non era tan doado atopar eses datos en revistas ou publicacións periódicas que tedes. Que facilidades lle destes ás persoas para que poidan atopalos máis facilmente?
Sí, ben, entendo que te refires ao tema un pouco todo do que é o baleirado de artigos de publicacións periódicas relacionadas con o noso ámbito de actuación e demais. Sí, é un traballo do que estamos verdadeiramente satisfeitos, porque, digamos que, fundamentalmente porque surde froito da interacción e do contacto coas propias persoas que viñan a recabar información sobre un ou outro determinado tema sobre o que estaban estudiando. Como diste, Silvia, pois normalmente a xente pois máis ou menos ten claro que quere consultar determinado libro ou que determinado outro libro xa non o quere porque xa o viu e demais. Pero moitas veces esta xente pois nos decatámonos de que non era consciente de que ao mellor en determinado número de determinada publicación periódica había un artigo, un traballo, alguna referencia ao tema sobre o que estaban a estudar. E bueno, digamos que nos pois intentamos ser o máis proactivos posibles a hora de facilitar información cando se nos solicita e cando éramos quen de achegarlle a estas persoas pois algunha información novedosa. En ese sentido, a satisfacción que era bastante grande, e animámonos a meternos nun traballo bastante laborioso, pero que hoxe en día ten como resultado que no metabuscador a topo da Deputación asasa preto de 70.000 rexistros analíticos de artigos relacionados co noso ámbito. Pareceme que unha boa ferramenta, porque se ven en un traballo que lóxicamente xa se ven desenvolvendo en outras institucións e plataformas, pois normalmente este tipo de baleirados de artigos e demais está directamente relacionado con publicacións do ámbito científico, académico, universitario, e non tanto relacionado con temas de estudios locais, pois como pode ser no noso caso a revista de estudios provinciais, o boletín do Seminario de Estudios Redondelas, a revista de estudios Miñoranos, o boletín do Instituto de Estudios Vigueses, ou a revista Pregón de Ponte Areas, por poñer algúns dos exemplos. Con respecto ao topo e demais, bueno, pois decir que toda a información bibliográfica existente na biblioteca está xa na súa práctica totalidade disponible tanto a nivel de referencia bibliográfica como de condicións de accesibilidade a través da páxina web do servizo arquivos.depo.gal na sección biblioteca, ou directamente a través do metabuscador a topo xestionado pola Deputación, donde Ademais desa referencia bibliográfica, no caso de que o texto escrito estea no réxime de dominio público, xa se pode acceder directamente a súa visualización e descarga grazas aos esforzos que nos últimos tempos se veñen desenvolvendo en materia de digitalización, non só de recursos bibliográficos, sino tamén de material documental, cartográfico e audiovisual que se xestiona neste servizo.
Supoño que sería un traballo inxente de moitos compañeiros implicados, non?
Digamos que lóxicamente estas cousas pois se fan con gusto, porque é o noso traballo e o que nos dedicamos verdadeiramente. Non é un sobreesforzo o ter que traballar sempre cos materiais que xestionamos aquí. Simplemente sí que querería, xa que me das esta oportunidade, pois citar a colaboración que no que foi a presentación do proxecto na páxina web recibimos por parte do persoal do Servizo de Contidos Web da Deputación de Pontevedra.
Pois ese primeiro acceso á biblioteca do arquivo, hai esa posibilidade tamén de consultalo na web da Deputación. Hoxe no Día das Bibliotecas estivemos nesta particular, na Biblioteca do Arquivo Provincial. Hoxe contamos en COPE co bibliotecario Ernesto Trabazo. Moitas grazas.
Grazas a ti, Silvia.